Eliazar, ndo degre kanda ibarala.
Bibarama.
Ndo kwa swala kina ndoni soka post. La swa kpali ya kimingi ya zo soa ki giafatina la kina arere. Tinze o shooting giza. Giza swala ki warananze oko. Na kwa swala sara fatina on 60 million. Kanda ka salari tala limi faditi judiki su 21 million. Me aiki ngangu tena futa salari la so. Mbanga tiyan.
Kojo ni kwe tene swa zo swa tene so bi fanamo swa yekina ligi nape. Ta tene niya ke so yekina 3 mwa cha arire du salari. 3 mwa niso a ki na nivou ti giafe. Paske subvention ti salari ti yek le nom d'un État centrafricain. Et un État qui m'a subventionné mensuellement là avec un versé dans l'initié ni pays dans salaire. Depuis ce état de subvention, so, balé tu warangoni la ywaragina yachingouti 2023. Balé soit l'ondo na origine tiso ligne budgétaire tiye à onji parce que yke na niveau ti ligne sectoriel. Donc on a ligne soit onji à salaire soit tukaka à engager na pe. Danila Simoba ywara ak balé. Mais j'y tenais que mon soros yke warana poste à 660 millions. Mais on dana a wati tenen gona mo veneni so j'y tenais à la fa preuve à la déposer dans d'autres tables que inspection à Gabani si à que tatene va des inspections à que jugez mais bi petit tenen à mon lasso dans d'autres quoi sont bien que ça salaire tire à 660 millions pepe recette à que 2 3 4 ou 5 millions par mois à que recette que warana à gogoro tu poste là à ce soir que tenen tenen so à la la inga yeso à la que gi
kota wa enda mbeni tenen à fatena nginza chando quoi soit que tu poste soit que les bati millions à inga ndo songi zana que guapa que ando tongana ando souci arsepa mu rwanda UMS ngana ndo kwati la kanga bachangiza saki gaso azuna go telengana inga ndo sako dapeso tone
atse pa ke paye zena zena loyalty na hauteur de 3 millions 500 mais atse pa ke na parlé depuis le ke paye dans le loyer so pepe le ke sara programme non prati le to kana trésor futangoni il faut itamla na pe koning bisi wara so bigete na mozo depuis ti nze o ke kwa iwarangiza ti atse pa pe la yeke du chinani so ndo kwati la paraso la ke sa te na mozo le ke futagi na tlo na 500 000 la le ke futani na pos na bagi chila kwanga soa lake fana mwaso azu nake futa nande ya mena ke futa 100 000 la mena ke futa 200 000 eso nginja soa peti si 60 million azu soa tena mwaso ala ako la peti fana mwa element de preuve ni chi useni ala tena rese chie ye alingbi chi futa ye mbi parie ye pimbi tena azu kwe wala ala niso ye chibuburu tena chi plas niso ala ovena aga bande wala rese chie ayeke si ande 60 million ala mwasa non soa ke amena diffamation so a gigi senge senge chi galani chi ternie na reputation chi meni zo so lweke tiri si tenen do kwa soa ti a londo. Il londo ji fanala mbe ti ji salaire gya. I fanala ki a ke a salaire soa engagé a. Sou aike ki tenen ti a wato. A la soa aike a enemi ti projet ti post. A la soa ite post a londo ape. A la soa a zingiza ti post. A la soa a mou becha la ki ti tenen a la sara detournement ti a koli. Si i sanctionne a la. A la la aike gi a pali ti gana tenen ti tenen a ternir na reputation ti. La soa tenen son bi eke tenen a moso. I eke na mas salarial global soa eke toka na trésor. Y compris CNSS. Y compris un petit à zoni kwe gijaswe ke tokanina trésor à sarasi alaka a été validé ou si à moi tokana et tene izana banque ti chèque posto na ipe na zoni atene so kwa la londo agani so tenambe china ke da ala fanina ala metena ke tene ti yanga bibi fanala mbeti ke kwe ti sa lecha personnel ala bani na lecha la syndicat a fanala ni ala bana lecha la love na lo tamla na peko chingizani a ike mbi directeur ti posta pe
mbiri undani a ke tene ti angiza so si a client la maboko na la tene 12 millions à Londo à Tiaki, là, sur 1 million. T'es si soit bien à Minga client, Kendo, quoi, tu poste là, sur à la bate, n'a qu'à Paletti, Choni Sarango, quoi, là, si à Granda, on go tchak, client, là,
Choni Sarango, quoi, pépé, soit avec Paletti, n'go bocha, quoi, là, sur à nouvelle technologie, aga, avec Zoni, Ibion, Yachi, quoi, tieni, y adapté, nanisi, à Zualing, bichiga, tenez son mot basso, là, sur Zualang, ba encore, tu tenais, à tout calètre, zo, quoi, que ça, la SMS, mais que Giti, bien, Yachi, quoi, tien, t'es, tu sois avec Bacasso, tisana, legiti, alimotique, banda terre, si à kwe aga amu pekoni laso poste ati ife itene tatene e ike giti lekere poste ni jitene lo gana lege ti banda teresi aga nzoni meti alaso alake yogi tene ji vene ji tambela nani alake nzi alake detourne alake jimbagi na yani tena sanctionala we ala mutena aga na tereji direction general alake fana ala preuve cha 60 million a 12 million zo ala peti fape membimbi sigina ala document comptable jitene ala ba ayeso eke li lako lako
amena tene na mbege chindu kwa ti poste atene ala kada mingi sosia yake a richesse wala patrimoine ti ndokwati poste na tapande ti cité du zes ando so la kasungi za golando
je crois que cité du zes so la ke sala tenizo document a ekeda so a autorisé ni document so a autorisé akeda ala sala ki tenena li chala
bilambi na dike seta
bilambi londo ti kada ti eta pepe nzia a fayi so a lingbi ti sa na doti eta bilambi londo ti kada ti eta pepe
tenena ndoti lengo gya chala gya tena sewa la sala ke sala promotion chala ala so ke songona la ala so ke te akona la si ala ke legbi si ala ke mo ala tizala ndo chambata mo somo ke ne ati cerke tala pe akita pande chilo solo ke nduru ndo tenta cha konde atene na ke tone so atene tenti ti mara mai gemingi
bon moi nga mimbi ke sara kwa na azu so ai ke na competence tenti mara mimbi inga ni pepe so ai ke gya argument ala so I sanctionnal ala wela ala ke gi ala ke sara so mimbi mo somo na competence mi zamo na ndo chikwa ni tite mo sara ni comme il se doit ni la la so ala ba kwa chi ai ke tambela ale geni ai tone na mbena ndo ke gonda e forzo posta sara me azu chinji chi posto ni ala ke gicha la chikiri gina ni ifo ala ngbala kwa chinji ala ngbala kwa na shoni a goi goi ala ngbala kwa na shoni lege la ala ke gana accusation so zo sombi eke sara kwa nalo si ala tene lo eke akuma a eke kompetansu bi bana lo lambi mulo d'ailleurs tena banzo ni migambi wara lo migana lo gango apu
membe na tene nake tene ti wala aye ti lisoro ti kubuna popo ti azu ti kwa si a ke tona mbeni ngobo ti kwa gete ti so ifo atushe zo stonso si le peti wara nzo lindo atene so azu abilando tala mengila
ala fana ala meni tapande ni
tapande ti atene so na dama ti ngbanga pusu ala ngata
me ngbanga zimbi libre agwambi agwe ti ngbanga ngbanga ti mitumba meni mlenge wali ge so lo kpenja ti kwa pepe lo sara ya agona lege ti nzia ti kwa pepe lo muni lo gona ni na gbe ti ngbanga ala di kwa tene na ni na ndo ti radio na anye igwe ishi na ngbanga a deklare mbi innocent na ndo ti ngbanga so lani a sia a reproche mbi ya kwa pepe
atene ti nginza ti awa kwa ti leta ti ndo kwa ti poste so ayeke roni ti tene batana ala ten temps so tongana ala gona ungo tere ala wara ni ayeke kota kwa le ala so agona retraite pata kwa ala yeke wara pe ala yeke kui na ya ti yere ala yeke na ndö pono
sombi ga mi mu kwa ti poste la kwa verse ye na CNSS ape la kwa verse ye na trésor ape mbi wara ardoise ti asocial te wala arriéré de salaire ti 2 milliards 500 et quelques millions mbi lambi sara mbeti da si ministre mbi atoka ni na finance ti tene état amû na charge ba kwa sombi ga mbi sara ala na peko ni mbi lambi commencé ti verse ye na CNSS apreuve ni ayeke da so yeke mfa ahu na mo na lê ti mbeti laso ala so ayeke gue so ala ngbase ti wara ngi jagbanga ti ye so e verse mo hinga kodro so tongana mo sara kwa nzoni mo lamo yeke ga awoma abattre ayeke ye so mbi gi ti comprendre la mu sara kwa nzoni mo gi ti lekere meni ye ti tene aga nzoni ala ye ti ngbagi na ya ti shoni lege ti nzi ba ye so ayeke passe na poste la e ayeke ye so ayeke passe na ya ti kodro ti ye la laso azo so ayeke gue na retraite ake sa soit na pari ti état wala na bage ti ala so ayeke na accord collectif d'établissement yeke verse ye ti ala tene état mû ambi ngi za nze na nze ti paye CNSS ti mbi ge verse ni apreuve ni mbi li fa ni na mo
kuta wenda mbeni tënë ni ayeke so ala hunda ti tene azo aga na kwa yo ala yeke vérifie aliste me ngi nza ayeke da apeut ti so nze ochu azo na yeke na salaire ape tongana la si ala lebi ti ga na kwa yo ti ti so kpale ti pengo lege ayeke da
anzere na mbi parce que peut-être que na ya ti kodro so mbi yeke mbeni place ti kwa oko so mbi yeke kpe l'heure ti kwa so ayeke commencé na 7h30 e ahunzi na 15h30 accord d'établissement mbi ahunda na mbi ti tene mbi respecté heure ni ayeke ye so mbi sara mbi za kaye mo so mo ga mo su iri ti mo da heure d'arrivée mo signé heure de départ 15h30 mo signé ndali ti akpale ti kutukutu wala ti so apaye ala ape mbi za marge mbi yeke za jusqu'à 8h30 mo so mo ga après 9h kaye ni asi na mbi awe mbi visé ni fango nginza ti ala est ce que ayeke direction générale ayeke fâ mbeni service compétent so ayeke fâ ni ayeke da asi na ndanze atoka ni asara asom ni kue aba mo est ce que heure so mo doit ti passe na ya ti nze mo passe alingbi na ni tene mo passe alingbi na ni ape accord d'établissement ti asi atënë ti prorata temporise ayeke fâ nginza ti mo ni par rapport na ni e nginza so ayeke fâ so me ayeke gue gi na ya ti caisse ti poste est ce que aga na ya ti bozo ti mbi est ce que mbi lambi e traité salaire ni zo so ayeke traité salaire lo yeke sara kwa ti lo ayeke ga gi na mbi salaire net apaye mbi visé mbi toka na chèque posto so ayeke ndo sadungu nginza ti ala ti tene apaye ala na
eleazar ndö degré kanda e kiri ala singila
ayeke na mbi ti kiri na ala singila